สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะครับวันนี้วันศุกร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณทรงพศสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ไร้ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือดำน้ำไททันหลังพบเศษซากที่พื้นมหาสมุทรสหรัฐไม่ถอนความเห็นที่ว่าสีจิ้นผิงคือผู้นำเผด็จการและประธานาธิบดีไบเดนและนายกรัฐมนตรีโมดีตอกย้ำความเข้มแข็งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐและอินเดียรัสเซียอ้างยูเครนยิงถล่มสะพานเชื่อมไครเมียมาเลเซียเตรียมดำเนินคดีผู้ต้องหาไทยคดีฝังศพหมู่และค้ามนุษย์เมื่อปี2015ท้ายรายการวันนี้นะครับมหาเศรษฐีใจบุญวอร์เรนบัฟเฟตต์บริจาคเงินให้การกุศลแล้ว 50,000 กว่าล้านดอลลาร์อย่าลืมติดตามครับคุณสมพงษ์ครับในช่วงทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราติดตามข่าวเรือดำน้ำไททันที่ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับ
ครับ
ตามมาถึงเรื่องของความพยายามจากนานาชาตินะครับที่จะค้นหาแล้วก็กู้เรือช่วงกลางสัปดาห์เราได้ยินข่าวว่าพบเสียงสัญญาณ
ใช่ครับ
แล้วก็ระดมกำลังเรียกได้ว่าจากเดิมเนี่ยที่พยายามที่จะค้นหาในบริเวณกว้างนะครับ ตอนระยะหลังเนี่ยแคบลงมาแต่ท้ายที่สุดวันนี้ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีนะครับได้ข่าวที่น่าเศร้าสลดนะครับ
ค
ือทางหน่วย National Guard ของสหรัฐบอกว่าเรือดำน้ำลำนั้นผู้เสียชีวิตที่อยู่ข้างในนั้นไม่มีผู้ที่รอดชีวิตนะครับในเรื่องนี้ที่เราตามข่าวมากันทั้งสัปดาห์นะครับก็มีสรุปรายงานจากคุณนิธิการกำลังวันเชิญติดตามครับ
This morning an ROV a remote operated vehicle from the vessel Horizon Arctic
หน่วยงานสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าบุคคล5รายบนเรือดำน้ำไททันที่ขาดการติดต่อระหว่างเดินทางชมซากไททานิคเสียชีวิตทั้งหมดในเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดจากการระเบิดจากภายในตามรายงานของรอยเตอร์บริษัท Ocean Gate Expedition ผู้ให้บริการการเดินทางโดยเรือดำน้ำเพื่อสำรวจซากไททานิคเปิดเผยในแถลงการว่าคนเหล่านี้คือนักสำรวจที่แท้จริงผู้ซึ่งมีจิตวิญญาณร่วมกันในการผจญภัยและมีแรงผลักดันที่ล้ำลึกต่อการสำรวจและปกป้องมหาสมุทรเราขอส่งความรู้สึกจากใจไปยังพวกเขาทั้ง5คนและสมาชิกครอบครัวทุกคนของพวกเขาในช่วงเวลาอันเศร้าสลดนี้ข่าวดังกล่าวนำมาสู่บทสรุปอันมืดมนต่อปฏิบัติการค้นหาเรือดำน้ำไททันที่พาคณะชมซากเรือไททานิคที่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกหลังจากที่เรือขาดการติดต่อไปเมื่อวันอาทิตย์และผ่านพ้นเส้นตายที่มีการประเมินแล้วว่าปริมาณออกซิเจนภายในลำเรือน่าจะหมดลงไปแล้วก่อนหน้านี้ในวันพระหัสบดีรอยเตอร์ระบุโดยอ้างสื่อ CNN ว่าในรายงานของ US Coast Guard มีข้อมูลที่ระบุว่าพบเศษซากที่ก้นมหาสมุทรใกล้กับบริเวณที่เรือไททานิคจมอยู่รายงานกล่าวว่าข้อมูลเรื่องเศษซากชิ้นส่วนนั้นได้มาจากหุ่นยนต์จากเรือแคนาดาที่ดำดิ่งลงไปเก็บข้อมูลใกล้ซากเรือไททานิคที่จมลงเมื่อกว่า100ปีก่อนบริเวณความลึก4กิโลเมตรจากผิวน้ำในรายงานของ AP ทีมกู้ชีพได้ส่งเรือเครื่องบินและอุปกรณ์อื่นๆไปยังจุดที่เชื่อว่าเป็นบริเวณที่เรือนั้นหายไปและในวันพระหัสบดีหน่วยงาน US Coast Guard ได้เปิดเผยด้วยว่าหุ่นยนต์สำรวจใต้ทะเลที่เรือค้นหาของแคนาดาเดินทางถึงพื้นก้นทะเลแล้วขณะที่สถาบันวิจัยแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสได้เปิดเผยด้วยว่าหุ่นยนต์ดำน้ำลึกตัวหนึ่งที่ติดกล้องไฟและแขนได้เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาด้วยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเคยหวังว่าเสียงใต้น้ำของเครื่องบินที่แคนาดาตรวจพบเมื่อวันพุธจะช่วยตีวงการค้นหาให้แคบลงมาจากเดิมที่กินพื้นที่หลายพันไมล์อย่างไรก็ตามความหวังที่จะพบคณะค้นหาที่หายไปกว่า4วันว่ายังมีชีวิตอยู่นั้นริบหรี่ลงทุกขณะในวันพระหัสบดีจนกระทั่งทราบข่าวการเสียชีวิตของบุคคลทั้ง5รายในเรือไททันเมื่อช่วงบ่ายวันพระหัสบดี เมื่อต้นสัปดาห์ AP รายงานว่าชื่อของผู้โดยสารบางรายได้รับการยืนยันจากองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้วหนึ่งในนั้นคือฮามิชฮาร์ดิงนักธุรกิจชาวอังกฤษประธานบริษัท Action Aviation เขาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านที่อาศัยอยู่ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฮาร์ดิงเป็นเจ้าของสถิติโลก3รายการซึ่งรวมถึงการเดินทางสู่จุดต่ำที่สุดของบริเวณร่องลึกมหาสมุทรที่เรียกว่า Mariana Trench เมื่อเดือนมีนาคม2ปีที่แล้วนอกจากนั้นผู้โดยสารยังประกอบด้วยชาซาดาและสุเลมานดาวูดครอบครัวนักลงทุนชาวปากีสถานซึ่งลงทุนในหลายธุรกิจตั้งแต่การเกษตรไปจนถึงภาคการดูแลสุขภาพและยังมีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสและผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือไททานิคพอลอองรีนาจิโอเล่อยู่ในเรือนี้ด้วยเช่นกันตามข้อมูลของ AP ที่อ้างอิงคำพูดของเดวิดกาโลเพื่อนของเขาที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ CNNที่ผ่านมาอุปสรรคมากมายของปฏิบัติการค้นหานี้เป็นสิ่งที่ทีมงานพยายามฟันฝ่าไปให้ได้ตั้งแต่การชี้จุดของลำเรือไปจนถึงความพยายามไปให้ถึงลำเรือให้ได้พร้อมกับอุปกรณ์กู้ชีพการนำตัวเรือขึ้นมาสู่ผิวน้ำถ้าหากสภาพเรือยังคงปกติดีอยู่และทั้งหมดนั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนออกซิเจนในเรือจะหมดลงดร. Rob Latter นักฟิสิกส์ธรณีวิทยาทางทะเลจาก British Antarctic Survey ย้ำว่าความยากลำบากในการค้นหาสิ่งที่มีขนาดเท่าๆกับเรือดำน้ำไททันซึ่งยาว 6.5 เมตรและสูงเกือบ3เมตรนั้นอยู่ที่ความเป็นจริงว่าปฏิบัติการนี้เดินหน้าภายใต้สภาพบรรยากาศที่มืดสนิทจนทำให้คณะค้นหาพลาดสิ่งที่มองอยู่ไปได้แม้จะอยู่ใกล้เพียงไม่กี่ฟุตก็ตามซึ่งทำให้งานนี้เป็นการงมเข็มในมหาสมุทรถ้าคุณไม่มีตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำเที่ยงตรงจริงๆด้านพลเรือโทโรเบิร์ตเมเรตซึ่งเกษียณราชการไปแล้วและปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ Institute for Security Policy and Law แห่งมหาวิทยาลัยซิราคิวส์ให้ความเห็นว่าการอันตรธานไปของเรือดำน้ำไททันเน้นย้ำให้เห็นถึงอันตรายจากการดำเนินปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่น้ำลึกและจากการสำรวจทะเลและอวกาศเพื่อจุดประสงค์ด้านสันทนาการพลเรือโทเมเรตระบุว่าผมคิดว่าบางคนเชื่อว่าเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นดีมากเหลือเกินจนเราจะทำอะไรแบบนี้ได้และจะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่ๆแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไปค่ะดิฉันลีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นรายงานสรุปนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจและโศกโศกถูกกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเอาละครับมาที่เหตุการณ์ที่กรุงวอชิงตันกันครับคุณสงพจน
์ครับ
เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องกันมาจากการเยือนจีนของบลิงเคนและมือต่างประเทศสหรัฐช่วงวันอาทิตย์แล้วก็จันทร
์
ปรากฏว่าวันถัดมาโจไบเดนข้อมูลหลุดออกมานะบอกว่าโจไบเดนเนี่ยพูดกับผู้ที่ร่วมงานระดมทุนบอกสินชิงเนี่ยเป็นผู้นำเผด็จการล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
ครับการที่ไปพูดงานระดมทุนอย่างที่คุณรัฐพลบอกเนี่ยก็ไม่ได้มีการเผยแพร่ทางวิดีโอหรือว่าภาพหรืออะไรออกมานะฮะเพียงแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ทางทำเนียบขาวเนี่ยแจกออกมานะฮะแล้วก็ล่าสุดอย่างที่ว่าก็คือทำเนียบขาวเนี่ยยังคงยืนยันความเห็นของประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะที่กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเป็นผู้นำเผด็จการเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของรัฐบาลไบเดนระบุในแถลงการที่ส่งมายัง VOA ในวันพุธนะครับบอกว่าไม่ควรเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ประธานาธิบดีพูดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับจีนและความแตกต่างจากสหรัฐเราไม่ได้พูดเช่นนั้นเพียงลำพังแน่ๆนะครับระหว่างงานเลี้ยงระดมทุนในรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024เมื่อค่ำวันอังคารผู้นำสหรัฐนะฮะกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ทราบเรื่องบอลลูนสอดแนมที่ลอยเข้ามาในน่านฟ้าสหรัฐและรู้สึกอับอายเมื่อบอลลูนดังกล่าวถูกยิงตกเมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่านั่นคือความอับอายครั้งใหญ่สำหรับผู้นำเผด็จการซึ่งเป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดเสียงโต้แย้งจากจีนตามมานะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ออกมาโต้กลับบอกว่าคำพูดของไบเดนนั้นละเมิดศักดิ์ศรีทางการเมืองของจีนอย่างรุนแรงและถือเป็นการยั่วยุทางการเมืองในที่สาธารณะด้วยนะครับเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันพุธว่าคำพูดที่ว่ามาจากฝั่งสหรัฐนั้นเป็นเรื่องไร้สาระและไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งเป็นการละเมิดความจริงพื้นฐานหลักปฏิบัติทางการทูตและศักดิ์ศรีทางการเมืองของจีนความเห็นของไบเดนก็กลายมาเป็นสิ่งที่ถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับคุณรัฐพลเพราะมีออกมาเพียงวันเดียวหลังจากที่ รัฐมนตรีบลิงเคนเยือนจีนอย่างที่กล่าวไปครับ
ครับแม้ว่าการเยือนจีนของบลิงเคนในช่วงวันอาทิตย์กับวันจันทร
์
ไม่ได้จบลงด้วยความสำเร็จที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใดๆนะครับ
ครับ
แต่ว่าก็ได้มีความเข้าอกเข้าใจกันนะในระดับของการบริหารจัดการบรรยากาศการแข่งขันของทั้งสองประเทศให้มีเสถียรภาพนะฮะไม่ได้นอกเหนือการควบคุมนะคร
ับ
ทำเนียบขาวปฏิเสธรายงานที่ว่าความเห็นของไบเดนนั้นเป็นสิ่งที่ออกมาขวางความพยายามของบลิงเคนที่จะใช้หนทางทางการทูตเสริมสร้างความสัมพันธ์กับจีนนอกจากนั้นแล้วนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวดันพาเทลกล่าวในวันพุธว่าเราจะเดินหน้าบริหารจัดการความสัมพันธ์นี้ต่อไปซึ่งบอกว่าจีนนั้นก็ทางสหรัฐนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเบี่ยงการไม่พูดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นที่สองประเทศนั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับทั้งนี้มาดูแรงกดดันในประเทศกันบ้างคุณสงพจน
์ครับผม
ไบเดนนั้นคือเจอแรงกดดันจากพรรครีพับลิกันนะฮะในสภาที่พยายามที่จะนำเสนอภาพของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่ายอมอ่อนข้อให้จีนนะฮะแล้วก็ชี้ว่าความพยายามที่จะแก้ไขความสัมพันธ์กับจีนนั้นทางรีพับลิกันมองว่าไบเดนนั้นเอาใจจีนมากเกินไปนะครับ
ครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันรายหนึ่งส่งจดหมายเรียกร้องให้ไบเดนออกมารับผิดชอบต่อการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับบอลลูนที่เป็นเทคโนโลยีสอดแนมของจีนนะพร้อมแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการที่รัฐบาลนั้นล้มเหลวในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามอันอุกอาจของจีนต่อความมั่นคงและอธิปไตยของอเมริกานะครับนักวิเคราะห์คุณสงพจน์
ครับ
ไมเคิลสเวนจาก Quincy Institute for Responsible Statecraft บอกกับ VOA ว่าทางพรรครีพับลิกันนั้นจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ง่ายๆเพราะมันทำให้พวกเขามีประเด็นเพิ่มที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไบเดนนะครับรัสเซียมีปฏิกิริยาเช่นกันคุณสงพจน์ทำเนียบเครมลินนะครับกล่าวในวันพุธว่าความเห็นสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายต่างประเทศในเครื่องหมายคำพูดอันคาดเดาไม่ได้ของรัฐบาลสหรัฐโดยเดเมทรีเพสคอฟโฆษกของรัฐบาลเครมลินนั้นบอกว่านี่เป็นการแสดงออกถึงความย้อนแย้งของนโยบายต่างประเทศสหรัฐซึ่งชี้เห็นว่ามีองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับการคาดเดาไม่ได้อยู่นะครับ
ครับอีกด้านหนึ่งนะฮะคุณรัฐพลจากความสัมพันธ์เกี่ยวกับสหรัฐจีนแล้วมาที่สหรัฐอินเดียบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยกำลังเปิดทำเนียบขาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีนะครับเยือนสหรัฐในฐานะประมุขแห่งรัฐเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งเป็นโอกาสให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยโน้มน้าวชักจูงอินเดียในหลายเรื่องนะฮะมีการหารือในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการค้าการลงทุนรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับสงครามยูเครนในการแถลงข่าวร่วมกันนะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าสหรัฐและอินเดียกำลังร่วมมือกันในทุกด้านที่เกี่ยวกับผู้คนโดยระบุนะครับว่าประเด็นที่มีความร่วมมือกันนั้นมีทั้งเทคโนโลยีวินิจฉัยสุขภาพการสำรวจอวกาศการเปลี่ยนถ่ายไปยังพลังงานสะอาดและการบรรเทาภัยวิกฤตด้านสภาพอากาศนะครับไปฟังเสียงของประธานาธิบดีไบเดนในช่วงนี้ครับ
Chris and I had a good discussion about democratic values and that's the nature of our relationship. We're straightforward with each other, and we respect each other. One of the fundamental reasons that I believe
ประธานาธิบดีไบเดนนะครับกล่าวว่าทั้งสองประเทศจะยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์นะครับและเพื่อส่งเสริมเครือข่ายโทรคมนาคมให้ล้ำสมัยและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านกลาโหมผ่านโครงการร่วมฝึกซ้อมรบการทำงานร่วมกันในภาคอุตสาหกรรมการทหารและการประสานงานด้านการทหารเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าตนและผู้นำอินเดียได้หารือประเด็นความพยายามที่มีร่วมกันในการบรรเทาเหตุโศกนาฏกรรมด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในยูเครนด้วยนะครับขณะที่อินเดียก็ยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับสำหรับการรุกรานยูเครนแต่นายกรัฐมนตรีโมดีก็ยอมรับว่าสถานการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งผลกระทบทางลบต่อหลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับแล้วก็แสดงความเชื่อว่าความสามัคคีของทุกประเทศจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆนี้ได้ครับฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีโมดีบ้างครับ
लोग कहते हैं नहीं भारत डेमोक्रेसी है और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा भारत
ครับนายกอินเดียกล่าวนะครับว่าสันติภาพและความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกคือประเด็นที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆซึ่งเรามีร่วมกันแล้วก็ตกลงว่าพัฒนาการและความสำเร็จต่างๆของภูมิภาคนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญต่อโลกทั้งโลกนะครับระหว่างการตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวนะครับผู้นำอินเดียก็บอกปัดความกังวลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ว่ารัฐบาลกรุงนิวเดลีเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอื่นและก็พยายามปิดปากผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ตนด้วยการกล่าวว่าตนรู้สึกแปลกใจที่มีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับคุณรัฐพล
ครับที่น่าสนใจนะครับในพิธีต้อนรับนะครับที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีเป็นการต้อนรับทางด้านใต้ของทำเนียบขาวนะครับทางทำเนียบขาวเนี่ยได้เชิญชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียราว 7,000 คนมาร่วมงานด้วยนะครับและการที่โมดีเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมร่วมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐนั่นก็ถือเป็นเกียรติสูงสุดอันหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐที่มอบให้แก่แขกผู้มาเยือนไม่ใช่คนแรกที่เป็นผู้นำอินเดียที่เคยกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสองสภาแต่เป็นคนแรกที่เป็นนายกอินเดียที่กล่าวถึง2ครั้งคุณนพรัตน์คุณสมพลเอาละครับไปกันต่อที่รัสเซีย
ใช่ครับ
ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง
ครับวันนี้เจ้าหน้าที่รัสเซียออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับทำลายสะพานสำคัญเชื่อมเขตปกคลองเคอร์ซอนทางภาคใต้ของยูเครนกับคาบสมุทรไครเมียนะครับโดยสะพานชอนฮาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่กองกำลังรัสเซียใช้เดินทางระหว่างส่วนอื่นๆของยูเครนที่รัสเซียนั้นควบคุมไว้สื่อของรัฐบาลรัสเซียรายงานนะครับว่าพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่ามีการยิงขีปนาวุธ4ลูกเข้าใส่สะพานแล้วก็มีเศษซากของขีปนาวุธ1ลูกแสดงให้เห็นเครื่องหมายว่าประกอบในฝรั่งเศสนะครับขณะที่วลาดิเมียร์คอนสแตนตินอฟประธานรัฐสภาของไครเมียก็บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสะพานนั้นไม่รุนแรงนะครับแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาซ่อมแซมกันหลายวันยูเครนยังไม่ได้ยืนยันความรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้นะครับคุณรัฐพล
ครับมีมาตรการใหม่ของ EU ด้วยนะครับ
ทาง
สหภาพยุโรปนั้นก็ได้ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่จะปิดช่องโหว่เดิมที่เคยใช้กับรัสเซียนะครับในเรื่องของการค้าขายนะครับอันเป็นการสนับสนุนแผนรุกรานของยูเครนของประธานาธิบดีปูตินที่ดำเนินมา16เดือนแล้วนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและยูเครนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ Twitter รวมทั้ง Spotify นะครับสำหรับท่านที่ติดตามเราอยู่ขณะนี
้
ทางวิทยุเราออกเป็นภาพด้วยนะครั
รบ
อยู่ได้ทางช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ VOA ไทยครับ VOA ครับมาที่ความตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวันคุณพลก็ยังไม่หมดไปนะ
ยังไม่หมดไปครับล่าสุดนะฮะเรือตรวจการชายฝั่งของสหรัฐแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันในวันอังคารนะครับซึ่งทางการจีนเรียกว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อต่อสาธารณชนหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางเยือนจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแถลงการของกองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐระบุในวันพฤหัสบดีว่าเรือ USCGC Stratton ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามปกติในน่านน้ำซึ่งมีเสรีภาพในการเดินเรือภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับในขณะที่โฆษกของกองกำลังชายฝั่งของจีนมีแถลงการว่าเรือจีนได้ติดตามเรือของสหรัฐไปจนสุดทางพร้อมเรียกกิจกรรมทางทะเลล่าสุดของสหรัฐว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อแต่กระทรวงกลาโหมไต้หวันบอกว่าการเดินเรือของสหรัฐนั้นเป็นไปอย่างปกติครับคุณรัฐพล
ครับและที่มาเลเซียนะครับทางการมาเลเซียนั้นเตรียมสั่งฟ้องผู้ต้องสงสัยที่มีสัญชาติไทย4คนนะครับในข้อหาที่เกิดขึ้นหลังจากมีการพบหลุมฝังศพหมู่และพื้นที่ต้องสงสัยว่าเป็นค่ายปฏิบัติการค้ามนุษย์ที่บริเวณชายแดนมาเลเซียไทยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจากกระทรวงกิจการภายในของมาเลเซียนะครับ รายงานข่าวระบุนะครับว่าที่ป่าทึบทางใต้ของไทยติดกับทางภาคเหนือของมาเลเซียนั้นคือจุดพำนักของขบวนการลักลอบและเคลื่อนย้ายคนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งทางเรือนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาที่หลบซ่อนเงื้อมือของทางการเมียนมาและค่ายผู้ลี้ภัยที่บังกลาเทศมานะครับการค้นพบค่ายของขบวนการค้ามนุษย์และหลุมฝังศพในพื้นที่ของไทยที่ติดกับชายแดนมาเลเซียนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2015นะครับและเป็นจุดเริ่มต้นของทางการไทยที่ทำการปราบปรามกลุ่มลักลอบพาคนเข้าเมืองอย่างหนักแต่ก็กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเหล่านั้นทิ้งผู้อพยพหลายพันคนที่แออัดกันอยู่ในเรือลำเล็กๆเพื่อเดินทางมายังชายแดนไทยมาเลเซียไว้กลางทะเลนะครับ
ครับ
ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของมาเลเซียนะครับระบุในแถลงการที่ออกมาในวันพฤหัสบดีว่ามีการจับกุมผู้ต้องสงสัยไทย4คนในคดีที่ทีมจากทั้ง2ประเทศร่วมกันสืบสวนเกี่ยวกับค่ายดังกล่าวและถูกส่งตัวจากไทยมามาเลเซียเพื่อดำเนินคดีในสัปดาห์นี้โดยทั้งหมดน่าจะถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในการปรากฏตัวที่ศาลในวันศุกร์นะครับคุณสงพจน
์ครับไปต่อกันนะฮะคุณรัฐพลจากเรื่องของมาเลเซียกับไทยนะฮะไปที่จีนบ้างนะครับเมื่อคืนวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับเกิดเหตุระเบิดที่ร้านบาร์บีคิวในเมืองอินชวนนะครับเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยในประเทศจีนนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิต31คนด้วยกันนะครับเป็นรายงานจากรอยเตอร์สนะครับเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดจากเหตุถังแก๊สเหลวรั่วในร้านอาหารนะครับนอกจากผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนที่เข้ารับการรักษาอาการไฟลวกและถูกกระจกบาดนะครับตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนโดยสถานีโทรทัศน์ของจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสั่งให้ทางการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะฮะแล้วก็ให้เพิ่มการตรวจสอบความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมหลักอีกด้วยครับคุณณัฐพลครับ
ครับโหเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ไฟลุกท่วมสูงมากเลยทีเดียวนะครับเอาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับและการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กวันนี้นะครับมีทั้งปิดลบและปิดบวกนะครับดาวโจนส์นั้นติดลบน้อยมากนะ 0.01% แทบไม่เปลี่ยนนะครับมาอยู่ที่ 33,946.71 S&P ปิดบวก 0.37% มาอยู่ที่ 4,381.89 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.95% มาอยู่ที่ 13,630.61 นะครับและเรามีเรื่องราวของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นคุณสงพจน์เป็นธุรกิจที่เกิดใหม่เป็นสตาร์ทอัพนะใช้เทคโนโลยีอะไรที่ช่วยเหลือคนตาบอดในการใช้ชีวิตประจำวันให้ง่ายขึ้นเขาบอกว่าง่ายขึ้นแบบ step by step นะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปมาติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับคนตาบอดและผู้พิการทางสายตามักอาศัยไม้เท้าและสุนัขเพื่อช่วยนำทางไปตามถนนและทางเท้าแต่บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติญี่ปุ่นรายหนึ่งได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการนำทางโดยเอามาติดตั้งไว้ที่รองเท้าของพวกเขาที่ประเทศญี่ปุ่นคนตาบอดและผู้พิการทางสายตาได้รับความช่วยเหลือตามถนนหนทางด้วยเบรลบล็อกซึ่งเป็นบล็อกนูนที่ปูตามพื้นเพื่อช่วยบอกทางสำหรับคนตาบอดริวเฮอิโทคุดะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาของบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติญี่ปุ่นอาชิราเซ่กล่าวว่าอุปกรณ์นี้ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นพบเห็นได้ในทุกหนแห่งตามถนนพื้นผิวทางเท้าสำหรับคนตาบอดเหล่านี้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกเพราะช่วยนำทางผู้ใช้งานให้รับรู้ผ่านการย่างเหยียบไปที่แผ่นนำทางเหล่านี้บริษัทอาชิราเซ่ได้ยกระดับแนวคิดนี้ให้ก้าวไปอีกขั้นโดยการนำการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสส่งต่อเข้ามาที่รองเท้าโทคุดะพยายามชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าเมื่อสวมรองเท้าจะรับรู้ถึงการสัมผัสเบรลบล็อกได้อย่างไรนี่คือจุดแรกเริ่มของเราระบบนำทางที่ติดกับรองเท้าของบริษัทอาชิราเซ่จะช่วยนำทางผู้ใช้งานด้วยการส่งแรงสั่นสะเทือนผ่านเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวที่ติดตั้งที่รองเท้าผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาของเทคโนโลยีนี้เล่าว่าอุปกรณ์1ชิ้นจะมีส่วนที่ส่งแรงสั่นได้ถึง3จุดและคุณต้องใช้อุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นติดตั้งไว้ที่รองเท้าทั้ง2ข้าง เมื่ออุปกรณ์อัจฉริยะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผ่านบลูทูธผู้ใช้งานจะป้อนข้อมูลจุดหมายปลายทางและระบบจะกำหนดเส้นทางให้ตัวเซ็นเซอร์จะตรวจจับทิศทางที่ผู้ใช้งานกำลังมุ่งหน้าไปและส่งสัญญาณสั่นไปที่เท้าซ้ายหรือขวาเพื่อระบุว่าให้ไปทางไหนความเร็วของการสั่นสะเทือนนั้นก็จะแตกต่างกันไปเช่นกันจังหวะการสั่นของอุปกรณ์จะสอดคล้องกับระยะห่างจากหัวมุมของทางเดินเมื่อผู้ใช้งานเดินเข้าใกล้หัวมุมการสั่นก็จะเพิ่มมากขึ้นผู้พัฒนาเทคโนโลยีนี้มองว่าจังหวะการสั่นจะช่วยคนตาบอดและผู้พิการทางสายตาไปให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่มีความสำคัญมากกว่าและไม่อยากให้พวกเขาต้องมาพะวงกับเรื่องของทิศทางอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยในการนำทางและผู้ใช้งานก็จะสามารถไปใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยแทนและทั้งหมดนี้นะครับคือวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันให้คนตาบอดและผู้พิการทางสายตามีอิสระและสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับขอบคุณมากครับคุณคมสันครับ
ครับ
ปิดท้ายรายการวันนี้คุณธงพจน์เป็นเรื่องของการระดมทุนให้การสนับสนุนบริจาคเงินโดยมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลก
ใช่ครับต้องเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีใจบุญของอเมริกานะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะฮะใครก็คงจะรู้จักกันดีซึ่งล่าสุดบริจาคเงินให้การกุศลอีก 4,640 ล้านดอลลาร์นะครับในวันพุธแล้วก็เป็นการบริจาคโดยการนำหุ้นของบริษัทBerkshire Hathaway เนี่ยของเขาเองเนี่ยนะฮะเอาไปให้กับองค์กรการกุศล5องค์กรด้วยกันนะครับยอดรวมเงินบริจาคตอนนี้ของบัฟเฟตต์นะฮะคุณรัตพลตั้งแต่ปี2006 51,000 ล้านดอลลาร
์
บริจาคไปแล้วนะครับ
ครับ
โดยล่าสุดเนี่ยฮะที่บริจาคไปให้13.7 ล้านหุ้นของบริษัท Berkshire Hathaway นะฮะไปให้กับมูลนิธิ Bill and Melinda Gates Foundation นะครับ 10.45ล้านหุ้นนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือให้กับมูลนิธิของบิลเกตเลยนะครับส่วนหุ้นที่เหลือก็กระจายให้กับองค์กรการกุศลของอดีตภรรยาและลูกๆของตนเองนะครับทั้งบัฟเฟตต์และบิลเกตเนี่ยนะฮะก็ร่วมกันก่อตั้งโครงการที่ชื่อว่า Giving Pledge รวบรวมบรรดามหาเศรษฐีมากกว่า240คนแล้วก็มีทั้งไมเคิลบลูมเบิร์กอีลอนมัสก์แล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยนะฮะร่วมสัญญาว่าจะบริจาคสินทรัพย์อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพวกเขาให้กับองค์กรการกุศลซึ่งบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นคนที่ตอนนี้ทำตามเป้าหมายที่บอกไว้นะครับแล้วก็บริจาคให้หุ้นไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังคงถือไว้เป็นมูลค่าถึง 112,500 ล้านดอลลาร์ด้วยกัน
ครับบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นคนที่เคยมีคำคมอันหนึ่งพูดประมาณนี้อาจจะไม่ใช่คำต่อคำคือบอกว่าคุณเลี้ยงลูกนะคุณให้เงินลูกพอที่เขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีตามปกติได้แต่อย่าให้มากจนเขาไม่มีไฟในการตามหาฝันในชีวิต
โอ้โหคมจริงๆครับ
ครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมและคุณทรงพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณรัตพลคุณทรงพจน์คะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พี่รารัต
นี่รวยแล้วยังสอนลูกได้ดีนะคะที่จะทำให้ไม่ทำให้เขาใช้เงินเป็นอย่างเดียวต้องรู้คุณค่านะแล้วต้องให้เขาตามฝันของตัวเองได้ด้วยตัวเขาเองใช่ไหมคะ
ใช่ครับวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยแม้จะร่ำรวยมากมายนะฮะแต่ว่าเขาใช้ชีวิตสมถะมากบ้านก็ยังอยู่บ้านที่แบบว่าไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตนะฮะรถก็ขับรถเก่าๆที่ใช้มาแล้วเป็น10ปีนะครับ
หรือว่าแม้แต่การเลี้ยงดูลูกของวอร์เรนบัฟเฟตต์เองขณะที่มีฐานะดีแล้วเนี่ยก็ให้ลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาล
ครับ
นะแล้วก็เรียนอยู่ในชุมชนที่เขาโตขึ้นมาคือพูดง่ายว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เคยบอกนะว่าลูกเขาเนี่ยต้องเข้าใจพื้นฐานชีวิตของการของคนอเมริกัน
ครับ
เพราะว่าหุ้นต่างๆที่บัฟเฟตต์ลงไปก็เป็นหุ้นที่เป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของคนอเมริกันด้วยเขาอยากจะให้ลูกชายเนี่ยลูกๆของเขาเนี่ยได้เข้าใจพื้นฐานความเป็นอเมริกันซึ่งก็มีเหตุผลทั้งเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องธุรกิจไปด้วยกันครับ
ครับ
ใช่การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ลูกนี่สำคัญมากเลยนะคะเลือกสถานที่เรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนรัฐเนี่ยก็จะทำให้เห็นอย่างที่คุณรัฐพลบอกคือสภาพชีวิตถ้าไปอยู่ในโรงเรียนอื่นๆที่มีคนฐานะดีรอบตัวเนี่ยลูกอาจจะไม่สามารถปรับตัวได้เพราะมีเงินแล้วก็อาจจะอยากใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนตามประสาเด็กนะคะก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจมากและทำได้จริงด้วยหลายคนฝันแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะคุณรัฐพลคุณทรงพจน์
ใช่ครับอันนี้ก็คืออันนี้จริงแล้วก็สอนแล้วก็นำมาปฏิบัติได้ใครจะเอาแนวคิด